Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Te davne 1958. godine prve Grammy nagrade u oblasti umetničke muzike dobili su, između ostalih, pijanista Van Cliburn, gitarista Andres Segovia, hollywoodski gudački kvartet, sopran Renata Tebaldi i dirigent Roger Wagner. 56 godina kasnije, 25. januara ove godine, dodeljene su nove Grammy nagrade u preko 80 kategorija, a u svim žanrovima muzike i tehnologiji snimanja i obrade zvuka. Današnja emisija Vreme muzike posvećena je upravo ovom svetskom događaju. Dobar dan vam želi Zorica Premate. Grammy nagrade već po 56. put dodeljuje Recording Academy, visoka naučno-tehnička institucija posvećena snimanju i obradi zvuka, kao i unapređenju celokupne muzičke zajednice na planeti, pre svega one profesionalne. Članovi ove akademije svake godine učestvuju u glasanju za nagrade u preko 80 kategorija svih muzičkih žanrova i tehnoloških dostignuća u oblasti snimanja i obrade zvuka, i to rukovođeni profesionalnim, umetničkim i tehnološkim dostignućima, a ne komercijalnim pokazateljima u oblasti proizvodnje muzike, bilo kao zabave, bilo kao umetnosti. U osnovi, Grammy nagrade dobijaju podjednako muzičke izdavačke kuće, čiji se nosači zvuka takmiče za ova velika svetska priznanja, producenti i inženjeri tona zasluženi za kvalitet nagrađenih snimaka, ali pre svega publici širom sveta najvažniji su umetnici, kompozitori i izvođači, čiji je doprinos uvek najupečatljiviji i najviše podložan kritičkom ocenjivanju većine članova velikog žirija. Sve započinje time što izdavači šalju svoja najbolja audio i video ostvarenje u Akademiju za snimanje zvuka, pa se vrši provera njihovog kvaliteta i razvrstavaju se po kategorijama. Potom se odabiru nominacije, s tim što svaki član žirija može da glasa samo u oblasti sopstvene ekspertize, a regularnost ove faze glasanja kontroliše nezavisna kompanija Deloitte. Na sličan način se, među pet finalista iz svake kategorije, na kraju bira pobednik, a on ostaje nepoznat sve do same ceremonije dodele nagrade, velikog gala koncerta na kome kompanija Deloitte u zapečaćenim kovertama, a direktno voditeljima na sceni, dostavlja imena dobitnika. Pandan filmskom Oscaru, velika nagrada Grammy je najuglednija svetska nagrada u sferi muzike, doduše sa velikim uplivom američke popularne kulture, a 26. januara ove godine bila je dodeljena po 56. put. Za najbolji snimak predstave muzičkog teatra nagradu je dobio brodvejski musical Kinky Boots Billya Portera i Starka Sensa, snimljen za marku Masterworks Broadway, dok je za filmsku partituru nagrada otišla u ruke Thomasa Newmana, a za muzičku opremu posljednjeg filma o Jamesu Bondu Skyfall. Bio je ovo odlomak muzike za film Skyfall, posljednjeg iz serijala o Jamesu Bondu, a iz pera Thomasa Newmana. Ona je ponela ovogodišnju nagradu Grammy u kategoriji najbolje filmske partiture. Među nagrađenima u oblasti tehničko-tehnoloških kategorija, a u oblasti umetničke muzike našli su se inženjeri zvuka izdavača Artist Share, dok je najbolji producent David Frost, i to za čitav niz izdanja u rasponu od savremenih američkih kompozitora pa do klasika Beethovena, Elgara i Verdija, odnosno u žanrovima solističke, kamerne, orkestarske i operske muzike. Nama su ipak najinteresantnije takozvane izvođačko-umetničke nagrade, koje su ovoga puta bile raspoređene u sljedećim kategorijama. Najbolje orkestarsko izvođenje, najbolji snimak opere, najbolje horsko izvođenje, najbolji mali kamerni ansambl, najbolji instrumentalni solo, najbolji pevač, najbolji kompozitorski kompendijum i najbolja savremena umetnička kompozicija. Za pobednika u kategoriji najboljeg kompakt diska, i to u oblasti orkestarske muzike, lobirala je i jedna dugačka i neprijatna afera. Naime, Simfonijski orkestar Minnesota iz Minneapolisa i njegov dirigent i umetnički rukovodilac Osmo Venska dobili su Grammy za snimak Sibeliusovih prve i četvrte simfonije, a za kuću Bis Records. Pritom, ovaj ugledni ansambl je proteklih sezona prolazio kroz veoma duboku krizu koja je krajem proleća 2012. godine rezultirala otkazivanjem sljedeće sezone i raspuštanjem orkestra. Osnovan je davne 1903. godine, a od 1974. nastupao je u vlastitoj velelepnoj koncertnoj sali, a vodili su ga između ostalih i Eugene Ormandy, Dmitri Mitropoulos, Antal Dorati, Neville Mariner i Edo DeWart, dok je Osmo Venska preuzeo mesto glavnog dirigenta i umetničkog rukovodioca 2002. godine i tu ostao sve do oktobra 2013. Problemi sa finansiranjem započeli su još 2009. ali je deficit od 6 miliona dolara u 2012. bio presudan da se sve javne aktivnosti orkestra prekinu. Sukob između muzičara i dirigente s jedne i nesposobne uprave sa druge strane eskalirao je u tolikoj meri da je Osmo Venska iz protesta podneo ostavku, a mnogi istaknuti muzičari morali da potraže posao u drugim američkim orkestrima. Baš u trenutku najvećeg razmimoilaženja između umetnosti i birokratije, 1. februara prošle godine. Potpuno neočekivano je odjeknula vest da je njihov snimak Sibeliusovih simfonija ušao u najuži izbor za Grammy nagradu. Bio je to povod i da gradske vlasti preispitaju sopstvene odluke, pa su se svi akteri ove umetničke drame okupili na gala koncertu u kojim je orkestar, posle godinu dana, sa ponosom odsvirao pomenuta Sibeliusova dela. Slušamo kratki montirani reporterski snimak upravo sa tog koncerta na kome je i sam gradonačelnik Minneapolisa izašao pred prepunu salu, izvinio se publici u ime uprave i najavio rešenja problema i novo okupljanje Simfonijskog orkestra Minnesote. Najveći aplauz dobio je ipak Osmo Venska, njihov omiljeni dirigent i saborac koji je sa svojim muzičarima udruženim sa drugim američkim orkestrima s jeseni prošle godine održao nekoliko velikih besplatnih koncerata.
But there is another way to look at tonight. We can say that in this community that has been blessed with so much extraordinary art, we have an orchestra that has surged forward, done remarkable things, and a remarkable conductor, and now we actually are nominated for a Grammy that, guess what, we should win.
Thank you.
Bio je ovo mali izveštaj sa Slavljeniškog koncerta od 1. februara prošle godine, na kome je ponovo okupljeni Simfonijski orkestar Minnesota uz dirigenta Osma Vensku proslavio svoju nominaciju za nagradu Grammy u kategoriji snimaka orkestarske muzike. Oni su nedavno, 26. januara ove godine, tu nagradu i dobili, a u okviru 56. glamurozne i svečane dodele Grammy-a Američke akademije za snimanje zvuka, profesionalne asocijacije umetnika, producenata i inženjera zvuka iz celog sveta. Orkestar iz Minneapolisa i Osmovenska u ovoj su kategoriji pobedili i takve takmace kao što su, također nominovani, dirigent Neeme Järvi i gotenburški simfoničari sa orkestarskom muzikom švedskog poznog romantičara Kurta Atterberga, SAPeka Salonen i Los Angeleska filharmonija za simfonije Vitolda Lutoslavskog, Claudio Abbado i Mozartov orkestar za Schumannovu drugu simfoniju i Simon Rattle i Berlinska filharmonija za posvećenje proleća i Igora Stravinskog.
Sorcerer, die! Such rain, it fell like thunder. Such flame, it hissed like water. Tell me how, tell me how, tell me how, tell me how. How you burned the vessel, how you destroy the people.
Let us waste and slave, know your place.
Me bow to you as fires a man and winds blow for you. I took you for my brother, the island's mine, my sickle axe, my mother. When I first found you, you were weak, crouched by a rock, your child in your cloak. I came to save you, I was your friend. Nor were you ever unkind to me then. You scorn me and you strike me. You say you do not like me. I showed you all the island, the fertile and the barren. All I had you were given, but now you have forgotten.
Why you waste my time?
Ungrateful, so is your child.
Odlomak prvo nagrađenog ostvarenja u kategoriji operskih snimaka, Metropolitanova produkcija opere Bura, savremenog britanskog kompozitora Tomasa Adesa. Ovo delo ste i vi mogli da čujete krajem pretprošle godine, a u okviru naših direktnih prenosa iz Metropolitana. Uz hor i orkestar Metropolitan opere solisti su bili bariton Simon Kinleyside kao Prospero, sopran Isabel Leonard kao Miranda, tenor Alec Schrader kao Ferdinand i tenor Alec Oak kao Caliban, dok kao Ariel peva neverovatni koloraturni sopran Audrey Luna. Režiju potpisuje čuveni Robert Lepage, a diriguje sam kompozitor Thomas Ades. Slušamo Audrey Lunu kao Ariel sa nagrađenog snimka. Bila je ovo koloraturni sopran Audrey Luna kao Ariel u operi Bura savremenog britanskog kompozitora Thomasa Adesa, koji je ovo svoje bajkovito i uzbudljivo ostvarenje napisao po istoimenoj drami Viljema Šekspira. Bura je dobitnik ovogodišnje Grammy nagrade u kategoriji operskih snimaka. Tako je Metropolitan opera po treći put za redom dobila ovo izuzetno priznanje. Prošle godine Grammy je dobio snimak grandioznog poduhvata, Metropolitanove produkcije Wagnerovog Prstena Nibelunga, a pretprošle Dr. Atomic, nova opera savremenog američkog postminimaliste Johna Adamsa. Ove godine u uži izbor za operski Grammy, osim Adesove Bure, ušli su i snimci produkcija Britnovog Nasilja nad Lukrecijom, kuće Virgin Classics, Kleibergov David i Bathsheba za malog izdavača Double L, Arta Serce Leonarda Vincija također iz Virgin Classicsa i Wagnerov Prsten Nibelunga u produkciji Bečke državne opere i u izdanju Deutsche Grammophona. Thank you. Bila je ovo predivna minijatura estonska uspavanka Arva Perta, koja je na izdanju Adamova tužbalica izdavača ECM dobila ovogodišnju Grammy nagradu u kategoriji horske muzike. Za tu priliku dirigent Tonu Kaljuste okupio je najbolje estonske i litvanske izvođače, Estonski filharmonijski kamerni hor, Simfonijetu iz Rige, Talinski kamerni orkestar, Litvanski radio hor i ansambl Vox Clamantis. Cijelo ovo izdanje posvećeno je najnovijem stvaralaštvu jednog od najvećih živih kompozitora sveta, Arva Perta, njegovoj jedinstvenoj duhovnoj ekumenskoj muzici. Taj kompakt disk, između ostalog, nosi i snimak naslovne kompozicije Adamova tužbalica, a uz nju i horska ostvarenja Beatus Petronius, Salve Regina, Statuit Eri Dominus, dve uspavanke na estonske stihove i trop Aleluja. Čuli ste Aleluju sa kompakt diska Adamova tužbalica na kome su snimljena najnovija dela Arva Perta. Ovo izdanje je dobitnik ovogodišnje Grammy nagrade u kategoriji horske muzike, nadmašivši glasovima članova Akademije za snimanje zvuka svoje direktne takmace. Veliku misu za mrtve Hektora Berlioza, Londonski simfonijski orkestar i hol i Colina Davisa, ansambl The Sixteen i treći tom Palestrininih dela, kao i horski opus Huberta Perija i hor i orkestar nacionalnog BBC-a iz Velsa sa dirigentom Nemom Jervijem. Nagradu za najuspešniji instrumentalni solo uz orkestar poneo je album čuvenog američkog kompozitora Johna Corigliana, na kome su snimljeni vrhunski solistički nastupi dve umetnice, perkusionistkinje Evelyn Glennie u koncertu za udaraljke i gudače nazvanom Conjurer, odnosno Mađioničar, i sopran Hila Pittman, čiji vokal učestvuje u Corigliianovoj kompoziciji za glas, orkestar i elektroniku Vokaliza. Simfonijskim orkestrom Albanije diriguje David Allen Miller, a kompakt disk je ostvaren za izdavačku kuću Naxos. Slušamo promotivnu kompilaciju sa ovog izdanja. Thank you. Bio je ovo odlomak promotivne kompilacije sa kompakt diska Johna Koriljana Mađioničar i svetska perkusionistička zvezda broj 1 Evelyn Glennie. Jedan od najvećih živih američkih kompozitora, John Corigliano, koji je za nju napisao koncert pod nazivom Mađioničar, dobitnik je Pulitzerove nagrade za muziku, Oscara za filmsku muziku, čak 4 Gremija i najveće svetske nagrade u oblasti muzike, Grommaer. Harizmatična Evelyn Glennie, koja je pre desetak godina gostovala i u Beogradu, poznata je po svoje dve strasti. Nastojanju da što više dece uključi u razne programe učenja muzike u Velikoj Britaniji i po preko 170 porudžbina od najpoznatijih kompozitora sveta, a za njen neobični mnogostruki instrument udaraljke. Tako su ovoga puta bez Grammy priznanja ostali dosadašnji laureati ili nominovani za ovu nagradu. Patricija Kopačinskaja i orkestar Frankfurtskog radija sa dirigentom Peterom Etvošem, a za Bartokov klavirski koncert potom Jefin Bronfman i Njujorška filharmonija sa Alenom Gilbertom za klavirski koncert Magnusa Lindberga, kao i Leila Jozefović, SAPK Salonen i orkestar Finskog radija za Salonenov koncert za violinu. Na ovogodišnjoj 56. dodeli nagrade Grammy, koja je održana 25. januara, proglašena je i najuspešnija autorska kompilacija ostvarena na jednom CD izdanju. Za kuću Ondine ovu nagradu dobio je autorski disk Paula Hindemita, na kome su njegovi violinski koncert, simfonijske metamorfoze i koncertantna muzika. Solistkinja je bila opet jedna beogradska poznanica, violiniskinja Midori, dok je simfonijskim orkestrom Nemačkog radija dirigovao Christoph Eschenbach.
To the side.
To the side.
To the side.
And around.
Through the middle end.
To the side.
To the side.
To the side.
And around. Through the middle end.
To the side.
To the side.
To the side.
To the side.
Turn around
and around.
And around and around.
And around and around.
To the side. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Through the midpoint.
Of the line drawn from the
left side. Out and left and around.
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 Thank you.
Svoj debitanski album, kamerni hor od 8 članova neobičnog naziva Room Full of Teeth, nazvao je vlastitim imenom, koje bi se moglo slobodnije prevesti i kao Usta puna zuba. Oni su nagrađeni u kategoriji malih kamernih sastava u kojoj su pobedili između ostalih i Leonidesa Kavakosa i Enrika Pačea sa Beethovenovim violinskim sonatama, kao i Hélène Grimaud i Sol Gabetu sa čelo sonatama Debussya, Brahmsa i Šostakovića. Ovaj neodoljivo šarmantni kompakt disk predstavlja sasvim neobične vokalne karakteristike ansambla Room Full of Teeth, koji se okupio 2009. godine da istražuje i primenjuje vokalne tehnike etničkih muzika sveta, od tuvanskog i inuitskog grlenog pevanja i odlovanja, koreanskog pansorija, pa do gruzijskog ili sardinijskog muškog pevanja. Sve naučeno primenili su na svom prvom izdanju za malu holandsku kuću New Amsterdam Records i za tu priliku poručili i odgovarajuće kompozicije od svojih prijatelja koji poznaju njihove neobične umetničke sklonosti. Tako je nastao i ovaj album na kome najviše pažnje privlači svita mlade američke autorke Caroline Shaw, koja je ukrstila klasičnu formu partite i neobične načine na koje može da se iskoristi ljudski glas. Od govora, glasnog disanja i škripanja ustima punim zuba, pa do jodlovanja, slušamo odlomak Kurante.
Oh.
Najviše ovogodišnjih Grammy nagrada u kategorijama umetničke muzike osvojilo je izdanje američke kuće Artist Share, koje je pobedilo u kategorijama najbolja produkcija, najbolji vokalni solo i najbolja savremena klasična kompozicija. Dakle, nagrade su dobili producent David Frost, kome je ovo čak 11. Grammy u karijeri, pevačica Dawn Upshaw, koja već ima 3 Grammy-a, i mlada kompozitorka i džez umetnica Maria Schneider, a za ciklus pesama sa instrumentalnim ansamblom Zimske i jutarnje šetnje. Ovaj disk izdala je kuća Artist Share, koju je osnovala preduzimljiva, talentovana, svestrana i neumorna Maria Schneider. Ciklus pesama Jutarnje šetnje osmišljen je kao crossover ostvarenje u kome je autorka ispisala klasične deonice za solo sopran i australijski kamerni orkestar, dok uz njih improvizuju džez umetnici Frank Kimbrough klavir, Jay Anderson kontrabas i Scott Robinson klarineti. Evo šta o ovoj kompoziciji govori sama Maria Schneider, i to posredstvom svoje interaktivne mreže Artist Share, preko koje svi zainteresovani mogu da prate nastanak njenih kompozicija, od prvih skica preko ispisivanja partiture i proba do internet prenosa koncerta, pa i do praćenja samog snimanja za kompakt disk. Sve je počelo kada me Dawn Upshaw, predivni sopran koju slušam i divim joj se već mnogo godina, zamolila da napišem novu kompoziciju za prestojeći Ojai Festival, čiji je ona umetnički direktor. Dawn je na festival pozvala proslavljeni australijski kamerni orkestar koji je zajedno sa njom i festivalom postao koporučilac moje nove kompozicije. Dawn je također na festival pozvala i moj orkestar, što je za nas bila velika čast, kao i šansa da se prikažemo pa i da se zabavimo. Tako sam uočila priliku da zaista prožmem moja dva akustička sveta, klasičnu muziku i džez. Odabrala sam da novo delo napišem na poeziju Teda Kuzera, čiji je jednostavan i predivan stil u meni odmah izazvao to zavičajno sećanje na Srednji zapad. Odmah sam bila u tom predivnom pejsažu koji tako duboko volim, pa sam odabrala 9 pesama iz njegove zbirke Zimske jutarnje šetnje. Također sam pozvala čuvenog producenta Davida Frosta, koji ima zapanjujuću biografiju, jer je snimao najveće velikane klasične umetnosti sveta i dobio pune ruke Gremija, čak 3 od njih kao producent godine. Maria Schneider i Dawn Upshaw su svakako sve ukupne pobednice ovogodišnje dodele nagrada Grammy, jer je njihova svestranost i u repertoarskom i u stvaralačkom smislu odnela pobedu nad užim specijalizacijama i insistiranjem na žanrovskoj, interpretativnoj i stilskoj čistoći i pravovernosti. Uz njih tu je i ensambl Room Full of Teeth i kompozitorka Carolina Shaw, čija je partita također bila nominovana i za najuspešniju savremenu kompoziciju. Opraštam se od vas uz promotivni miks iz ostvarenja Zimske i jutarnje šetnje Marije Schneider. Slušate Dawn Upshaw, australijski kamerni orkestar i trojicu Marijinih kolega iz džez sveta. Pozdravlja vas Zorica Premate.
When I switched on a light in the barn of late last night, I frightened for flickers hanging inside, peering out through their holes, confused by the light. They began to float wildly from one end to the other, or